Madonas reģionālās vides pārvaldes speciālisti šodien turpina apsekot Aiviekstes un Ičes upe, veicot piesārņojuma mērījumus. Pārvaldes direktors Jevgenijs Sopko saka, ka speciālisti kopā ar bruņotajiem spēkiem ar motoru laivu savu ceļu sāka no Ērgalas, kas atrodas Lubānas novada Indrānu pagastā.
Un darbs jau ir sācies, pirmais paraugs ir paņemts Lubānā tieši pie Aiviekstes tilta. Paraugs ir uzreiz ar ekspresu metodi analizēts, un tas pirmais ir rādītājs, ka Lubānā piesārņojums ar šādu metodi nav konstatēts. Pamazītēm virzīsimies uz augšu un ņemot maksimāli daudz testu paraugus, jo attālumi ir lieli, tur vairāk par 30 km jānobrauc šodien ar motoru laivu un paralēli jāņem paraugus.
Lubānas novada domas priekšsēdētājs Tālis Salinieks saka, ka novada iedzīvotāji ir brīdināti par piesārņojumu upē, un pašreiz situācija ir diezgan mierīga.
Nu, skatīsimies, kā tur tālāk atrisināsies tā problēma. Skaidrs, ka tas viss varēja norikt ātrāk, un arī droši vien pašvaldībām varēja ātrāk informēt, bet skatīsimies, domāju, ka iesaistīsies varbūt armija, vēl kādas citas laboratorijas, redzot, ka vienā laboratorija varbūt kapacitāte nedaudz pa mazu bija. Cilvēki katrā ziņā nav īpaši sašutuši, bet skaidrs, ka satraukums zināms ir, jo tāpat jau skaidrības nav īstenāk, kā tās dzīves iesbalējās.
Lubānas novada domas priekšsēdētājs saka, ka pirmo informāciju par piesārņojumu viņš ir saņēmis tikai ceturtdien no Madonas vides pārvaldes direktora. Viela, kas ir piesārņojusi Ičes un Aiviekstes upe, joprojām nav atklāta, un Zinātniskais institūts Bior turpina veikt analīzes. Savukārt Vides aizsardzības ministrija un Valsts vides dienests sola plašāku informāciju sniegt šo pēcpusdienu. Ārsts Jums Kanahavs, Latvijas Radio.